Zeberitako arma olaren.
Hor baizetako olan ze berri dela, burdin gori urtuak izenik gabeko langileak zulatzen dituela. Gaitzeko izurriteak soldaduak euren gomituan itoarazten dituela. Atari ez Zaragoko bidean, hartza baino puskaz maku erragorik badagola. Eta, oiana bera, labetako sua itotzera abiatu da dela. Ez berri gehiagorik ekarri, mezulari. Jakin behar baitut, neure begiez, basolan ze, berri den.
Soilki bakardadean geldituak.
Irakurri berri duana, ez taneria, lasai. Basolatik berri onik ez izeneko komiki liburuaren aurrerapen txiki bat bertzerik ez da. Joseba Larratxe, Josebizki, marrazkilari beratarrak lan berri jargitatu du. Asisko Urmenetarekin batera sorturiko Basolatik berri onik ez komiki liburua. Euskal Herriko ikastolen elkartaren eskutik argitatu dute bisortzaileek, Xabiroi komiki bildumaren parte den lana. Joanden urtean, Joana Maiz liburaren arira, Josebarekin egoteko aukera izan genuen eta guain ere ez da gutxiko izanen. Telefonoz bertzalean dugu Joseba Larratxe edo, ala nahi bali maduze, Josebizki, euren Joseba!
Naupea, Julen, zer modu?
Ongi, ongi, bueno, ez dakite Joseba, Josebizki, teietxeko Joseba, nola ditu?
Teietxeko txikina, negalma ez zure, bai?
Bai ez?
Bai, nezuten bezala.
Joseba dituko izut orduan.
Bai, zengi.
Hoi da, alere, bueno, azteko... Bueno, marrazkilari errandut sarrera, minio, bueno, zuzenak izateko komikigilea eta ilustratzailea, ez?
Bai, bueno, ez pentsa, niri marrazkilari hitza izena gustatzen zait. Ze nola, batzutan ibiltzen naizen komikitan, bestetan, ba, ilustratzaile moduan, horra, liburu eta zalentzako tarrala, ba, marrazkilarien ezako pixko bat dena biltzen du, beraz, marrazkilari gustatzen zait.
Alare, bueno, honitzak pentsatuko dute, bueno, ba, honek arte edarrak ikasi zanen jo, ez? Zuk uste dut arkitektura ikasi duzula, ez berez?
Bai, ala izan zen. Bakizu, bai, aita eta osabak eta anaia eta lengusua eta denak arkitektura ikasiak eta hori ikusi etxean eta, ba, nik ere bai. Baina negia zen, tikitatik gan nahiko garbi nuen nerea marrazketa zela.
Hori da, bueno, tartian arkitekturan, ba, bertzen marrazketa mota bat da.
Bai, bai, egia esan lantzen da marrazketare bai arkitekturan, eh? Ez zen izan erabateko suizidioa. Hautatu nuen karrera hori beste familiaren faktoria zaparte baita ere manekielako marrazketa jorratzen zela. Kontutan izan, bageneukan karreran lehendabiziko bi urteetan, asignatura marrazketa eta egon behar izaten ginen estatuak eta eraikinak marrazten aman alzada astean 8 ordu, beraz... zerbait erako balio izan ziren zaletasunak.
Hoi da, zuk aipatuzu txikitik, eluze izula trebezia hori, eta bueno, txoi txiki bat kontatu dugu adiez txikitan, dragoi bolako kapitulu guziak ikusten zen idutela, eta gero, ba, personaiak perfektzora marazten.
Bai, bueno, nik uste gure belaunaldi osoak ikusten genuela dragoi bola egunero, ezta? Baina bai, nik garai batean marrazten ezak Son Goku jaitxuan begiak itxita. Ba, izugarri gustatzen zitzaidan, eta egiten nuen baita zea grabatu, kapituloren bat grabatu bideoan, eta gero gustatzen zitzaidan irudia pausa eman, eta kopiatu, ba, pantailari begira, ba, nik ere gauza bera marraztu ez da. Ba, egia zan asko ikasin du marrazten regularekin.
Hori da, hori da. Alare, bueno, horiek jikitako kontuak dire, guain, lan berri bat argitatu duze, Basolatik berri onik ez izenekoa, zertan da, aipaturiko komikia?
Bai, ba, hau da, bueno, niretzako aukera paregabea izan da, ze nire betiko idolo batekin lan egiteko aukera eman dit, Asisko Urmenetarekin, behak gidoian tanin marrazten, eta hau da, zera, Xabiroi ikastolen elkarteatzen duen komikiaren ekimen bat, oso eskertuak egon bargara Euskal Herriko komikilariak, ze luxua da olako komiki aldizkari bate hain regularra eta hain profesionala eukitzia. Eta ideia komikiaren zago izan zen, Xabiroiko koordinatzailea berarena, Dani Fanorena, beak hartu gintuen Asisko, Dani, eta esan zegoen nahi dut, egin diez da zuen, Orbaizetako armafabriken girotutako komiki bat. Nahi du zuena, baina girotuta egon behar du Orbaizetako armafabriken. eta hor hasi zen Asisko bere imaginazioari bueltak ematen, eta atera dugu hau, pues, hartu genuen, zera, hasiera bezala, nolatan iritsi da basola gaur egun dagoen egoerara, ez da? Ze, askok burutan izanen dute nola dagoen gaur egun dena erdi erorila eta ruinetan, oso agizpolita, baina ikusten da hori garai batean izan zela gauza bat oso importantea, eta gaur egun gainberan, ez da? Eta Asisko kasmatu dio, la, gainbera horren azalpen fantastiko bat. Hola, bere imaginaziotik ateratakoa.
Hori, beraz, kasu enten ustut gidoia Asiskoak berak indula eta marrazkiak zuk.
Hori da, bai. Egin dugu gainera lana kapituloka, ze horrela lau urtez, lau hilabetean behin kapitulo bat ateatzen. Joan gara, ba, hasieran Asiskok ideia izan zuen gainbera horren zergatia azaltzeko bagian izatea kapitulo bakoitza garai ezberdin batean girotua, ez da? Ba, hasi erdi erotikan eta gaur egun arte. Baina, pixko bat, Danik eta biok hori burutikan kendu genion, izan ziteken lan gehiegi kapitulo bakoitzean dena diseinu guztiak eta pertsonaia guztiak zerotikan egin behar izatea lan gehiegi izan zitekela, eta ordan girotu genuen dena 17. mendean. Eta ordan erabaki genuen kapitulo bakoitza eskaintzea basolan lan egiten zuen gremio bati. Eta ordan badituzu ba, mandazainak, guardiak, latxariak, olagizonak berak, eta horrela joten komikian bertan, historia orokor, basolaren gainberaren historia orokorraz aparte, ba, kapitulo bakoitzean ikusten duzu, bertan lan egiten zutenen bizimodua, eta pixka bat badu baita ere alderri interesgarri hori.
Eta, bueno, marrazkiak zure kontu izan dire, minon, bakasuntan, bueno, Asiskore marrazten abila da, bueno, aritua eta aditua, ez da hit, hori zuretzat laguntza da presio bat ezen?
A ber, dudari gabe, Asisko marrazkilari digaina da, baina nik uste komiki honetan erakutsi dela zeinen gidoilari ona den. Pixko bat, horrela, libertade utzita gidoia bakarrekan egiteko, ba, ez dizkio beren buruari hainbeste muga jartzen, ez da, zehazkotan zure buruaren gidoia egiten duzunean, egiten lasterbide batzuk hartzen dituzu eta horrela, baina peste bat denean gero, ba, 10.000 soldatuko ejerzita marraztu behar duenean, ez duzu alako mugari jartzen. eta nik uste oso ondo moldatu garela. Niretzako oso lagungarri izan da adibidez Asiskoa den komikilari ona izatea, ze beak idoia egiten zuenean oso garbi zeukan buruan, gero nola marraztuko zen, ezta? Gero ba orrialdeak ze forma izan zezakeen, edo zenbat bineta sartu orrialde bakoitzean, edo narrazio bisuala nola izango zen, eta orduan nik somat gidoia hartuta segituan ikusten duen berak ze esan ezten. Orduan oso ondo ulertu dugu elkar. Ta nik uste hortan klabe izan dela bera ere komikilaria izatea eta ez idazle soila.
Eta, bueno, 64 orriko lana argitaratu duzu, ez dakit, komikia dela jakinda, 64 orri alde, bueno, beratxe aldea, a priori, irakurterraza, ez?
Bai, irakurterraza. Bueno, hau da, betiko Tintin eta Asterix eta betiko komiki klasiko franco-belga hauen formatoa, ez da? Horlako album de xente haundia, baina orri alde, ba, hori, esatu zuen bezala izaten ziren horiek, 45 eta 62 orrialde tartekoa. Osa, hontan, formatu hontan joan gara pixko bat luzeetara, ezta? Baina esaten izan bezala, ba, kapituloka eginda dagoenez, eta kapitulo bakoitzean historio txiki bat kontatzen denez, erraz irakurtzen da. Eta gainera badu akzioa, eta badu misterioa, eta badu denetikan, nik uste irakurlea ez dela aspertuko.
Oida, eta bueno, guain ja aurkezpenietan eta ari zarete. Baina, bueno, imaginatzen dut, bueno, ipatu zu marrazkilaria zarela berez. Zagit, azkeneko hilabeteak ez direla erreixak izan zaren, ez?
Bueno, bai, itxialdiaz, ez da. Ba, suposatzen dut beste sortzaile talde gremio batzu, baina xamurrago izan dela gure itxiera, burutan ditut musikoak eta antzerkilariak eta horrela, ez da, ze horiek estenatoki gainean haien lan egiten duten artistak, ba, horiek bai izan dutela gogorra. Gure lana azken zinean, marrazkilari ona oso etxekoa da, ez da, gu pasatzen dugu denbora gehiena marrazketan baian flexoaren azpian marratxak egiten. Eta egia esan, itxialdiaren parte handi bat pasanuen hain zuzen ere komiki honen azkenengo kapituloa marrazten, bereziki kapitulo zaila zen, oso horrelako batalla handi bat marraztu behar nuen, eta soldadu txopile bat, eta horrela. Eta orduan egia esan alde horretatik ez zen hain gogorra izan. Gehiago, asko egia, ibiltzen gara baita ere marrazkilariok, irakurketa tailerretan, edo ikastoletan klasea horrelako tailerrak ematen, eta horiek bai ikutara joan ziren gehienak. Baina, bueno, gure lanaren parterik garrantzitsuena marraztea dena, hori jarraitu dugu egiten nahiko moduan zerakoan. Beraz, alde horretatik anezin ez gehiagik ezatu.
Beraz, hoxe, jende aurreko kontuak ez, minio, gainerakoak berdin segitu du.
Bai. Hain, beldurra dira, sektore guztia beldurra, artista guztien beldurra da, gehiago aurrera begira, egiten diren inbertsio publikoak eta diru laguntzak eta goza guztia egin zegertatuko den. Horiekin bai, denok gaude nahiko beldurzuta.
Hori, beraz, antzinera begira. Joan den urtean, zurekin egon ginen azkenean, joan den udazkenean, 2019ko udazkenean, Jurre Uarterekin batean, Joana Maiz, izeneko eleberri grafikoak kaleratu zenuten. Eta, bueno, uste dut, berriki banatu diren Euskadi sarietan, hautagaien artean egon zanela.
Bai, ilusio handia egin zigun, aitortza handia da, ez da. Egia esan, ez dakit zenbat izaten diren hautagaiak agian badira 25, eta orduan ez egiten besteko meritua daukan, baina bai, Joana Maizekin ere lan handia hartu genuen, hori izan zen daiko maratoia, eta askotan ez dakizu noren gana iristen den lana, edo norbaiti gustatzen zaion. Egia da, komikia ondo saldu dela, euskarazko lehenengo edizioa agostu zen nahiko azkar, eta orain bigarna prestatzen ari gara, baina dudarik gabe horrelako nominazio bat, beti da poza handia, beti da poza handia. Eta ez azkenan sariaz genuen eraman, hala ere nominazioa bera iruditzen zait nahiko sari potoloa.
Oida, ez kontu den hartzia.
Bai.
Oida, eta guain ez dakit, antzinera begira, ez dakit, aintzintzen aldugu zerbait ere, ze proiektu duzu esku artean edo?
Hori bakitzen nola den, batzutan proiektu oso gozo eta interesgarri bat esku artean daukatzunean, beldurra ematen du hortaz hitz egitea, geho azkenean beti daudagolako arriskua erortzeko edo, ezta? Eta egia esan, orain zertan lanean nabil, nik uste jendeari asko gustatuko zaion proiektu batean, niretzako oso garrantzitsua eta oso pozgarria, baina nahiago dut orain ikan ez esan zer den.
Bai, horrek.
Bai,
suerte txarrak hartzen omen du horrek, beraz. Ongi. Hala erakitzeko, ez dakit, Basolatik berri honik ez komiki libura non eskua daiteke edo?
Bai, paperez, liburu den da guztietan egon beharko luke. Eta ez baren badago, jendeak eskatzea, nik uste eskatuta, liburu zainak ekarreko diola. Beraz, banatzailea elkar da, nahiz eta ikastuan elkarteak atera, beraz, hori arazondi egirik edo luke behar komikia eskuratzeko.
Hoxe ba, ala pedi. Joseba Larratxe, Jose Bizki, mila esker, bertze bain ere gurekin egoteatik, eta zorte hon, liburu berri horrekin.
Bai, mila esker zuei kaso iteatikan, eta ja zendeari gustatzen zaion, gure komiki berria.
Hoxe ba, hoxe gai jo!
Bai, gai jo!
Ez eta sun hor legiz itzala jauntziaz eta uraren murmurio zoroak antxedu aurkitzen oi hartzunaren lilura. Sarkorra darion jaure zengo bat gure naita ezinezko izate hautsiaren irudia portuan zartu egia dagoen izatearen mina isurtzen ari den sabel sofritua. Bakardadean isil-isilean ne horrego hartu gabean suzko burdinezko zizpazko oroitzapen zaharrak kopletan jalgitzen dira. Tusten zuaitzetan gora oroitzapen zarra kopletan jalgitzen dira. Eta basoilarrak kantatzen du